hakimiyyəti qarşısında da daha sərt qoyulacağı gözlənilir. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, buna baxmayaraq iki ölkə arasındakı münasibətlərdə neftlə bağlı məsələlər daha öndə dayanacaq.
Konkret taktik məsələlər var ki, onların həllində Azərbaycan mövcud rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqda yəni məhkumdurlar. Və düşünmürəm ki, hansısa bir insan haqları ilə bağlı ya indi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə görə Azərbaycanla münasibətləri, tutan Lukaşenko kimi, İslam Karimov kimi münasibətlərin korunmağa qədər Obama administrasiyası geçsin. Düşünürəm ki, həm geopolitik əhmiyyəti, həm neftlə bağlı məsələlər, yenə də Azərbaycanla bağlı gündəlikdə daha öndə olan məsələlər olacaq.
Rasim Musabəyev, politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə demokratiyaya baxış dəyişəcək. Yəni, Amerika digər ölkələrlə münasibətdə demokratiyadan alver predməti kimi istifadə etməyəcək. O ki, qaldı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə, politoloqa görə iki ölkə arasındakı əlaqələr xeyli ciddi müstəviyə keçəcək.
Bütün sahələrdə, həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizliyin təmini sahəsində, həm regional proseslərin inkişafı baxımından, o cümlədən demokratiya sahəsində də. Yəni, proseslər kifayət qədər ciddi mərhələdə olacaq və mən elə başa düşürəm, ABŞ-dan Azərbaycana tərəf, xüsusilə demokratiya ilə bağlı, doğru düzgün mesajlar gələrsə, yəni bu ikilin standartlara söykənən mesajlar olmayacaqsa, o mesajlar Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunacaq və məsələlər reallaşacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə cəmiyyətdə Barack Obama ilə bağlı böyük ümidlərin yaradılmasının əleyhinədir. Çünki partiya sədrinə görə yeni dövlət başçısının ölkəsinin iqtisadi böhrandan çıxması, Əfqanistanda Əl-Qaidə ilə mübarizə, Yaxın Şərqdə münaqişə, İranla münasibətlər kimi məsələlərə daha çox önəm verəcəyi aydındır. Bölgədəki və o cümlədən Azərbaycandakı demokratiyanın taleyi bütün bu məsələlərdən sonra gəlir. Bununla belə Əli Kərimli deyir ki, Amerikanın siyasətindəki dəyişikliklərin Azərbaycana müsbət təsirini də gözləmək olar.
Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıxışlayacaq. Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, indi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək və nəhayət bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq və Azərbaycanın da qərbə sıx inteqrasiya olunması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Bakıda söhbət etdiyim əksər sadə vətəndaşlar isə bu fikirdədirlər ki, yeni prezident hələ yeni münasibətlərin yaranacağı demək deyil.
Bu iş neynədir ki, Obama neynəsin? Bu dünya miqyasında onsuz da indi qırırlar bir-birin. Hələ onun o gəlib o posta çıxmağı, açan onun özünə gəlməyi.
Uzaq əl çatmaz Amerika və Azərbaycan. Bilmirəm nə qədər. Gələcək göstərəm.
O çətin, çox çətin sorun.
Nəsə gözləntiləriniz var?
Yox, beyləndim yox. Daxilimizdə özümüz, öz məsələ, dövlətimizi darfa eləyib, dövlətimizi qorumasıq, inkişaf eləyətmişsiz. Heç kim gəlib bizə dövlət inkişaf eləyətməyəcək.
Azərbaycanda Amerikanın yeni prezidentindən gözləntiləri eşitdik. Qısa fasilədən sonra Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir zamanlar Sovet milisində belə bir ənənə vardı. Sözə baxmayan, tabi olmayan vətəndaşı yola gətirmək üçün sadə bir yol tapılmışdı. Axtarış zamanı vətəndaşın üstündən həmişə narkotik maddə tapılardı. Əslində isə həmin maddəni milis özü atardı. Artıq uzun illərdir ki, milis Azərbaycanda ömrünü polisə bağışlayıb. Amma bəzi ənənələr hələ də qalmaqdadır. Polis yenə də qazetçinin, təşviqat qrupu üçün imza toplayan müxalifətçinin ya da müxalifətçi övladının üstündən narkotik maddə tapır. Uzun sözün qısası, yanvarın 21-də eyni vaxtda iki nəfərdə narkotik maddə tutulması haqda xəbər yayıldı. həm cəbhəçi Mövsüm Əskərov, həm də müstəqil politoloq Zərdüş Dəlizadənin oğlu narkotik maddə gəzdirmək ittihamı ilə saxlandı. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Sabirabad rayonunda Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan iki nəfəri, Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqovu polis həbs edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsüm Əskərovun cibindən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əskərovun 3, Rövşən Sadıqovun isə 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb.
Hər iki həbs olunan şəxslərin məhkəməsi olub. Məhkəmə ilə yaxınlarından və yəni qohumlarından qardaşlarından və ki partiya yoldaşlarından heç kim buraxmıyor. Nə anasını buraxmıyor, nə qardaşlarını buraxmıyor. Deyirlər ki, narkotiklə həbs olunub. Üstündə narkotik gəzdirir. Halbuki adam heç vaxt o işlə məşğul olmayıb. Digər isə Rövşən Sadıqov anasının mağazası var. Orada elan yazılıb ki, təmiz bal satıram. Polislər gəliblər ki, sənin lisenziyan yoxdur, təmiz bal yalandan yazmışsan, həbs edib aparıblar.
Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu əsas müxalifət partiyaları təsis edib. Qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Qrup Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imza toplamalıdır. Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Sabirabad rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini Zülfü İsayev isə bu məlumatları təqsim edir. Rəis müavinin sözlərinə görə hər iki şəxs polisin qanuni tələblərinə tabe olmayıb.
Həmin o cəbhənin sədri yalan danışır. Həmin o iki nəfər şəxs polisə qarşı, polis əməkdaşına qarşı qanun tələblərinə tabe olmadı, ona görə biri ikisi bir riskə həbs edilir. Bağlı araşdırma edir.
Zülfü İsayev deyir ki, saxlanan şəxslərdən birinin üstündə narkotik tapıldığına görə həbs edilib və bu və digər ittiham olunanın məsələsi indi araşdırılır. Hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, kiməsə böhtan atmaq üçün onun cibinə narkotik atılması halı təəssüf ki, birinci dəfə baş vermir. O bildirir ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan polisi taktikanı dəyişib. Əgər əvvəllər müxalif fikirli insanların evlərinə silah və patron qoyub onları həbs edirdilərsə, indi artıq narkotikdən istifadə edirlər. Leyla Yunus deyir ki, Azadlıq qəzetinin narkotika saxlama ittihamı ilə həbs olunan satirik yazarı Mirzə Sakitin işi buna parlaq nümunədir.
İndi də referendum məsələsi çox aktual bir məsələdir. Vətəndaşlar fəallaşıblar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar, siz bilirsiniz ki, hərəkət yaradıblar, işləyirlər. Bunun qabağını almaq üçün, qorxu gətirmək üçün fəal partiyanın üzvləri bax belə rüsvayçılıq yoluna tutulur.
Leyla Yunus bildirir ki, həbs edilənlərdən biri narkotik saxlamaqda ittiham olunan Mövsüm Əskərov əslində nəinki narkotik, heç spirtli içki də qəbul eləmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bunu tibbi ekspertizayla sübut eləmək olar, amma Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən tibbi ekspertiza olmadığından bunu sübut eləmək mümkün olmayacaq.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Və nəhayət yola saldığımız həftədə Bolqarıstan prezidenti də Bakının qonağı oldu. Səfər öncəsi politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri.
Rasim bəy, sizcə Kiyev və Moskva arasındakı gərginlik Nabukonun inşasını sürətləndirə bilərmi və Bolqarıstan prezidentinin səfəri deməs buna mı xidmət edir?
Bəli, yəni bu konfliktdə ən böyük zərər çəkən dövlət elə Bolqarıstan oldu. Ümumi dövlətlərin qaz ehtiyatları yeraltı ambarlarda daha çox idi, yəni onlar qənaət etməyə məcbur edilərsə, ancaq hər halda əhaliləri donmurdu. Bolqarıstanda isə həm soğuq idi, şaxta idi, həm də bu ehtiyatlar yox idi, vəziyyətləri olduqca çətin idi. Və Bolqarıstan Nabukonu həyata keçirilərsə, Bolqarıstandan da onun həddi nəzərdə tutulub, ancaq Bolqarıstan təkcə Nabukoya ümidini bağlamır. Bildiyiniz kimi Bakı-Ərzurum mövcuddur. Azərbaycan Türkiyə qaz ötürür və o qaz artırmaq imkanımız var Azərbaycanın və bunun müqabilində Türkiyədən keçərək Yunanıstana da qaz çatmağa başlayacaq. Belə olan halda Türkiyədən Türkiyənin həm sərhəd dövlət kimi Bolqarıstan da həmin o qazı, ona görə Nabukonu həm gözləmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədən keçərək almaq istəyindədir. Və fərz edirəm ki, Bolqarıstan prezidenti bunu Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə üçün Bakıya gəlib.
Bu da politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Və beləcə Xəbər Ətərinin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə 2 isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Bəxtiyar mən, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınızmı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Bəxtiyar müəllim, bu Azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbət ki, o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbət ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə?
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılgın. Həm ömrüm bu, mən çılgın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, sualları tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bu bir yayınasınız, başlıq gəzməyə?
O qədər. Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi axı Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil Bəyli bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm, müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi, Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram eləyir. Amma indi son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır da siz iştirak. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax, indi axsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də eşidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə elərdim onlara.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Ağulları niye tutuplar ben gene bilmirəm. Ama fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı. Cənublu, bölünməkdən elə qovmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm. Həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxuda görürəm, yuxuda görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da varaq olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyləm, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, bu saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularımda var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən verim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nə cür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə ol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araç alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə Neynətiniz bu cəmaatın gözünün qarşısında idi. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə Allah mənim başımı üzümü ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazıb bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var onlar. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzulayım ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlbdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunç sevgini itirə. Allah mən o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda üçün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim heç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhvi olur. Mənimki də olub. Səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanlar.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə oğlarla görüşdürsün, Allah görüşü nəsib qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Elbette ki ayol. Ben bazen görürüm yuxud onları, görürüm, hesabat veririm onlara. Sizin dediklerinizden kenara çıkmamışım. Eğer çıkmışamsa bana affeleyin, ruhlarına deyirəm, bana affeleyin.
Bəxtiyar bəy, uşaqlığınız nətər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürüm Bakıda olan yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görürüm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi dövdü.
Mən çilin yağaç, yoxdur. Məhv olub olan, niyə olub başa düşmürdü? Mən oynamışam bunlarım için, çilin yağaç, dirə dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar bəy, torpaq adam dediniz, olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlim tutan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar bəy?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar bəy, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri. Nə fərdi, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib, əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxu da görürəm.
Bəxtiyar mənim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Yəni maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəni.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mənim uşaqlı yoldaşlarım. Yəni, Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzudu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ay oğul, oxuyan yoxdur. Yazan var. Məni oxumur, bəyənmir, klassikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişəm 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm, bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu elədim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mənim millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi.